Të dashur dëgjues, përshëndetje nga vlla juaj Akil Pano. Në mësimin e kaluar, pam se si mbretrit e lindjes pushtuan Sodomën dhe Gomorën, se si Abrahami çliroi Lotin dhe se si Abrahami e refuzoi plaçkën e luftës. Në mësimin e sotëm, do të flasim për besimin e Abrahamit dhe beslidhjen që Perëndia bëri me të. Vini re se çfarë thot Abrahami. Është e mrekullueshme. Le të lexojmë së bashku në kapitullin e 15 të Zanafillës, vargje 2 dhe 3. Po Abrahami i tha: Zot Perëndi, çfarë do të më japësh? Sepse un jam pa fëmijë dhe trashëgimtari i shtëpisë time është Eliezeri i Damaskut. Pastaj Abrahami shtoi këto fjalë: Ti nuk më ke dhënë asnjë pasardhës, dhe ja, një i lindur në shtëpinë time do të jetë trashëgimtari im. Ajo që Abrahami po i thoshte Perëndis është: Un nuk dua më shumë pasuri. Nuk kam më nevojë për to. Ajo që më shqetëson në zemër është mungesa e një fëmije. Un dua një birë. Ti më ke premtuar se do të më bësh atë të kombeve dhe se pasardhësit e mi do të jenë të shumë si rëra në breg të detit. Por vitet po shkojnë. Un po plakem dhe ende nuk kam asnjë fëmijë të vetëm. Sipas kodit të Hamurabit, ligjit të atyre korave, nëse Abrahami vet nuk do të kishte fëmijë, Eliezeri, kryeshërbëtori i tij, që kishte një pasardhës, do të merrte trashëgiminin kur të vinte koha. Le të lexojmë vargun e 4. Atëherë fjala e Zotit ju drejtua duke i thënë: Ai nuk do të jetë trashëgimtari yt. Por ai që ka për të dalë nga të përbrëndshmet e tua, do të jetë trashëgimtari yt. Perëndia është shumë praktik, kur një njeri është praktik me të. Ai thot: Unë do të të jap një birë Abraham. Unë do të jap një birë. Tani Perëndia e mori Abrahamin për dore dhe nxori jashtë për të parë qiellin e mbrëmjes. Le të lexojmë nga vargu i 5. Pastaj e çoi jashtë dhe i tha: Vështro me kujdes qiellin dhe numëro yjet, në rast se mund t'i numërosh. Pastaj shtoi: Kështu kam për të qenë pasardhësit e tu. Kjo është e mahnitshme. Në fillim, Perëndia i thot se pasardhësit e tij do të ishin të panumërt si rëra e detit, ndërsa tani i thot se ata do të jenë të panumërt si yjet e qiellit. Abrahami nuk mund t'i numëronte yjet. Ndoshta mund t'i kapte syrin ja 4000, por në atë fushpamje mund të ketë patur mbi 50000. Abrahami nuk mund t'i numëronte pasardhësit e tij dhe as ti nuk do të ishe në gjendje t'i numëroje sot. Ky njeri, Abrahami, ka dy fara. Njëra është fara fizike, kombi i Izraelit, dhe tjetra fara shpirtërore, kisha. Lind pyetja. Si bëhet kisha fara shpirtërore e Abrahamit? Përgjigja është e thjeshtë, me anë të besimit. Pali u thot Galatasve se ishin bita Abrahamit me anë të besimit në Jezus Krishtin, jo si pas linjës natyrore, por si pas farës shpirtërore. Kam patur privilegjin të bisedoj me një grup shumë të mirë të rinjsh hebrej në Nashville të Tennessee. Disa prej tyre i njija shumë ko për para se të shpëtohesha. Ishim miq të ngusht me njëri tjetrin. Një dit fola me ta për lavdin e ligjit e Mojsiut dhe se si Krishti ishte plotësimi i ti. Fillova t'ju thoja se isha shumë i gëzuar që bisedoja me ta, sepse e dija se ishin bita Abrahamit. Kur u thash se edhe unë isha biri Abrahamit, të gjithë pa njëri tjetrin me habi. Më pas fillova t'ju shpegoja se pse dhe si isha biri Abrahamit. Në premtimin që Perëndia i bëri Abrahamit, përfshiheshin të dyja këto fara. Kjo është një e vërtet e mrekullueshme. Le të shikojmë besimin e Abrahamit. Lexojmë nga vargu i 6. Dhe ai i besoi Perëndis, që ia vuri në llogari të drejtësisë. Kjo është një prej deklaratave më të fuqishme të shkrimit. Dhe ai i besoi Zotit. Me fjalë të tjera, Abrahami i tha: Amen Perëndis. Perëndia i tha: Unë do ta bëj këtë për ty. Dhe Abrahami ju përgjigj, unë të besoj, amen, unë e besoj, kjo ju numërua për drejtësi. Pali i referohet kësa historie tek letra e Romakëve. Çfarë do të themi pra për atë që aty ynë Abrahami ka përftuar si pas mishit? Sepse nëse Abrahami ishte shfaqësuar nëpërmjet veprave, ai ka përse të lëvdohet, ndërsa para Perëndis ai nuk ka asgjë për të lëvduar. Në fakt, çfarë thot shkrimi? Sepse Abrahami i besoi Perëndis dhe kjo ju numërua ati për drejtësi. Edhe ati që vepron, shpërblimi nuk i konsiderohet si hir, por si borx. Ndërsa ati që nuk vepron, por beson në atë që shfaqëson të paudhin, besimi i tij numërohet për drejtësi. Çfarë do të themi pra, për atë që aty ynë Abrahami ka përfituar si pas mishit? Në fakt, çfarë thot shkrimi? Sepse Abrahami i besoi Perëndis, dhe kjo ju numërua për drejtësi. Kjo është ajo që Perëndia ja numëroi, edhe pse nuk ishte në të vërtetë. Edhe ati që vepron, shpërblimi nuk i konsiderohet si hir, por si borx. Nëse ju punoni për shpëtimin tuaj, atëherë Perëndia ju detyrohet. Por megjithatë, ai kurr nuk shpëton ndokënd me ndonjë mënyrë tjetër përveç se përmes hirit të tij. Perëndia kurr nuk ka patur ndonjë mënyrë tjetër për të shpëtuar racën njerëzore. Ti je shpëtuar se ke besuar tek Perëndia dhe ke pranuar Krishtin si shpëtimtarin e jetës tënde. Ti ke besuar në zemrën tënde se Perëndia ka siguruar shpëtimin për ty. Ndërsa ati që nuk vepron asnjë vepër, por beson në atë që shfaqëson të paudhin, çfarë lloj njerëzish të paudh, të paperëndishëm? Besimi i tij i numërohet për drejtësi. Besimi i tij i numërohet për atë që nuk është, domethënë, për drejtësi. Abrahami i besoi Perëndis. Ai thjesht pranoi atë që i tha ai dhe i besoi pa një, pa dy. Kjo është mënyra se si çdo kush mund të marrë shpëtimin. Të besosh se Perëndia ka bërë diçka për ty, të besosh që Krishti vdiq dhe u ringjall për ty. Perëndia do të të shpallë ty të drejtë thjesht duke pranuar Krishtin. Te kapitulli 3 i Galatasve gjejmë këtë të vërtetë të madhe. Kështu Abrahami besoi dhe kjo ju numërua për drejtësi. Ta dini pra se ata që janë nga besimi janë bijtë Abrahamit. Dhe shkrimi duke parashikuar se Perëndia do t'i shfaqësonte kombet me anë të besimit, ja dha më përpara Abrahamit lajmin e mirë. Të gjitha kombet do të bekohen në ty. Prandaj ata që themelohen mbi besimin, bekohen bashkë me të besueshmin Abraham. Abrahami ishte besnik ndaj Perëndis. Por megjithatë, ai nuk u shpëtua për shkak të besnikërisë së tij, por për shkak të besimit të tij. Kjo gjë është shumë e rëndësishme. Le të ndalemi dhe të shikojmë beslidhjen e Perëndis me Abrahamin. Le të lexojmë në kapitullin e 15 të librit Zanafillës, vargjet 7 dhe 8. Pastaj Zoti i tha: Unë jam Zoti që të nxori nga Uri i Kaldeazve për të ta lënë si trashëgimni këtë vend. Dhe Abrami pyeti: Zot Perëndi, nga mund ta di unë që do ta kem si trashëgim? Abrami na shfaqet përsëri si një njeri mjaft praktik. Ai beson se duhet të merret me realitetin dhe unë jam i të njëjtit mendim me të. Në jetën tonë të krishterë, ne të gjithë kemi nevojë të jemi realist. Shumë njerëz sot luajnë kishash. Por Abrahami nuk ishte si njëri prej tyre. Ai ishte shumë praktik. Ai dëshiron të di diçka nga Perëndia dhe dëshiron të ketë atë të shkruar. Ai dini se si mund t'i përgjigjet Perëndia një njeriu si Abrami? Abram, jam i kënaqur që më pyete vetë më parë, sepse bashkë do të shihemi pa tjetër një ditë në gjykatë. Ja, tani unë do të shkoj tek një noter dhe do t'a bëj të vlefshme nga ana ligjore kontratën që kam për të lidhur me ty. ti do të kesh një birë pa tjetër. Takohemi tek noteri, të premtoj se unë do të firmos poshtë emrin tim. Tani para se të më shkrua në një letër proteste për çfarë thash më lartë, më lejonit ju them se keni të drejtë. Bibla nuk thot asgjë kundi që Perëndia dhe Abrami do të takohen në gjykatë dhe as tek noteri. Nga ana tjetër, gjithçka që unë thash është e vërtet, nëse e konvertojmë në një fjalor të sotëm juridik. Këto janë fjalet që do të përdorte Perëndia nëse do të fliste me terma juridike. Por le t'i kthehemi sërish Biblës. Ja çfarë i kërkoi Perëndia Abramit. Lexojmë nga vargjet 9 dhe 10. Atëherë Zoti i tha, sill më një mëshirë tre vjeçare, një dhi tre vjeçare, një dash tre vjeçar, një turtull tre vjeçar dhe një pëllum të ri. Atëherë Abrami i shpuri tër këto kafsh, i ndau në dysh dhe vendosi se cilën gjysmë për ball tjetrës, por Zojt nuk i ndau. Perëndia i kërkoi Abramit të përgatiste një fli. A i duhet të merte një mëshqer, një dhi, një dash, t'i ndante më dysh dhe t'i vinte gjysmat për balë njëra tjetrës. Turtullin dhe pëllumbin nuk do t'i ndante, por do t'i vendoste njëri në një anë e tjetrin në anën tjetër. Kështu veproi gjithmonë sa herë që dikush lidhte një kontrat me dikë tjetër. Ta zëmë se një njeri do të blinte një dele nga dikush tjetër. Në mënyrë që kontrata midis të dyja palëve të ishte e vlefshme, të dyja palët duhet të përgatisnin një fli. Të dy palët bashkonin duart me njëri tjetrin, shqiptonin përmbajtjen e kontratës dhe kalonin në mes të pjesëve të flis. Ky veprim në atë kohë ishte njësoj si të shkosh sot në gjykatë e të firmosësh përpara noterit. Pra, shohim se Perëndia vepron me Abramin në përputhje me procedurën ligjore të asaj kohe. Tek libri i profetit Jeremia, kapitulli 34 dhe vargu i 18, na jepet një referencë për këtë zakon që mbizotëronte në vend në gjirin e gjithë popujve të asaj kohe. Tani le të lexojmë në vargun e 11 të kapitullit të 15 të Zanafilës. Do t'i jap njerëzit që kanë shkelur beslidhjen time dhe nuk kanë zbatuar fjalet e beslidhjes që kishin lidhur për para meje, duke kaluar në mes të pjesëve të viçit që e kishin ndarë në dysh. Në atë ko, flia ndaj më dysh dhe pastaj lidhej kontrata. Vini re se Abrahami bëri gjithçka sipas udhëzimeve të Perëndis. Dhe disa zogj grabitqar zbritën mbi kafshët e vrara, por Abrami i përzuri. Kjo skenë është shumë interesante. Abrami ka bërë gjithçka gati. Ndërsa pret Zotin, mbi kafshët e therura zbretin korbat dhe shkabat. Abrami përpiqet me gjithçka që t'i dëboj. Nëse do të ishit aty e do t'a shikonit gjithë këtë skenë, duke e njohur traditën e atëhershme, mund të thonit: "Vlla Abram, ai me të cilin do të lidhësh kontratën nuk po duket. Është me vonesë." Abrami do të ishte përgjigjur: "Jo, ai nuk është me vonesë. Sa po më tha që të bëja gjithçka gati dhe se do të vi për ta lidhur kontratën." Le të shikojmë në vargun e 12. Me perëndimin e diellit, një gjumë i rënd zuri Abramin. Dhe ja, një lahtari dhe një errësirë e thellë e kapluan atë. Abrami është kapluar në gjumë dhe lënë disi më një anë. Është shumë e çuditshme që Perëndia e vë Abrami në gjumë, ndërkohë që dëshiron të lidhë një kontratë me të. Kjo është një kontratë mjaft e veçantë. Perëndia do të kalojë përmes dy pjesëve të flisë, sepse ai po i premton diçka të zgjedhurit të tij, ndërkohë që Abrami nuk ka për të bërë asnjë premtim. Ai vetëm i besoi Perëndis dhe kaq. E njëjta gjë ndodhi dhe 2000 vjet më parë, kur Perëndia dërgoi birin e tij. Perëndia At kaq shumë e deshi botën, saqë dha birin e tij të vetmë lindur. Biri i tij pranoi të vinte në tokë e të vdiste për mëkatet e botës, mëkatet e tua dhe të mia, që kushdo që do të besonte në të, thjesht duke e pranuar dhuratën e tij, të mos humbas për të ketë jetën e përjetshme. Unë dhe ti nuk ishim atje 2000 vjet më parë për të nënshkruar kontratën me Perëndin. Por Perëndia At dhe Perëndia Bir ishin aty. Biri i vetmë lindur i Perëndis shkoi në kryq dhe vdiq për mëkatet e mia dhe të tua. Unë isha kapluar nga mëkatet e mia. Ashtu siç Abrami në këtë pjesë të shkrimit, edhe unë nuk mund të premtoja apo bëja asgjë. Mendoj se as ju nuk do të ishit në gjendje të premtoni diçka në këtë beslidhje. Abrami nuk premtoi asgjë. Mendoni sikur Perëndia t'i kishte thënë Abramit: "Abram, po të më premtosh se do të lutesh çdo natë, atëherë do të bëj këtë gjë për ty." Ta zëm se Abrami do të harronte të lutej një natë vetme. Çfarë do të ndodhte? Kontrata do të zgjidhej për shkak të shkeljes së kushteve nga njëra palë dhe për rrjedhoi, Perëndia nuk do të ishte më i detyruar ta zbatonte atë. Në fakt, në këtë rast është ndryshe. Perëndia i kërkon këtij njeriu vetëm që t'i thotë amen atij, pra t'i besoj. Ju duhet t'i besoni Perëndis dhe asaj që ai ka bërë për ju miq të mi. Ti besosh Perëndis do të thotë shpëtim. Shumë vite më parë, një nënë të dashur skoceze i kishte shkuar djali në universitet në Glasgow. Kur u kthye në shtëpi, pas disa muajsh ai kishte hequr dorë nga besimi. Në bisedë sipër, ajo filloi t'i tregonte të birit se sa i mrekullueshëm ishte Perëndia dhe se ajo ishte e sigurt për shpëtimin e saj. Djali ishte bërë shumë skeptik dhe në mendje i vërtitshëm me mira pyetje. Në fund ai e pyeti: "Nga e kupton ti nëse je shpëtuar apo jo? Shpirti yt është aq i vogël sa nuk mund të krahasohet me asgjë." Më pas djali filloi ta krahasonte me madhështinë e gjithësisë dhe i tha se Perëndis asi do t'i binte ndërmend për atë qenie të vogël në një univers kaq të madh. I bindur që kishte gjetur një përgjigje për ta zënë ngushtë ëmën, djali vazhdoi: "Kështu pra, ti nuk mund të jesh e sigurt për shpëtimin tënd." Nëna nuk i dha asnjë përgjigje, por vazhdoi t'i bënte gati mëngjesin. Pasi mbaroi së ngrëni, e ëma i ul pranë dhe i tha: "E di bir, gjatë gjithë kësaj kohe, kam qenë duke menduar për çfarë më the që parë. Ndoshta ke të drejtë. Ndoshta shpirti im i vogël nuk ka ndonjë peshë të madhe. Ndoshta në madhështinë e gjithësisë, Perëndis nuk i bie as pak në mend për mua. Por nëse nuk më shpëton, ai do të humbas më shumë se unë. Unë do të humbas vetëm shpirtin tim të vogël dhe të parëndësishëm siç ti the. Ndërsa ai do të humbas reputacionin e tij, sepse ka premtuar publikisht që do ta shpëtojë shpirtin tim." Fjalët e kësaj nëne të dhëmshur janë kaq shumë breslënëse. Është e vërtet, Perëndia nënshkroi një kontratë. Në të thuaj, kushdo që beson në të, nuk do të humbas, por do të ketë jetën e përjetshme. Perëndia kaloi përmes pjesëve të flisë së Abrahamit, duke nënshkruar në këtë mënyrë kontratën e tij me të. Le të lexojmë vargun e 13. Atëherë Zoti i tha Abramit: "Dije me siguri që pasardhësit e tu do të qëndrojnë si të huaj në një vend që nuk do të jetë i tyre, dhe do të jenë sklever dhe njerëz të shtypur për 400 vjet." Në shkrim parashikohet se izraelitët do të dëboheshin nga vendi i tyre 3 herë. Kjo është hera e parë. Parashikohet gjithashtu se ata do të riktheheshin dhe kështu ndodhi. Ata u kthyen vërtet. Më vonë erdhi robëria babilonase. Izraelitët u morën në robëri dhe përsëri u rikthyen. Në vitin 70 pas Krishtit, Jeruzalemi u shkatërrua dhe izraelitët u shpëndan për herë të tretë nëpër botë. Gjendja në të cilën ndodhet Izraeli sot është plotësim i shkrimit. Sipas fjalës së Perëndis, ata do të kthehen një ditë saktësisht siç ishte para thënë në fjalën e Perëndis. Le të lexojmë vargjet 14 dhe 15 të kapitullit të 15 të librit të Zanafilës. "Por unë do të gjykoj kombin, shërbyesit e të cilit do të kenë qenë, pas kësaj, ata do të dalin me pasuri të mëdha. Sa për ty, do të shkosh në paqe pranë prindërve të tu dhe do të varrosesh pasi të kesh arritur një pleqëri të bukur. Ata dolën nga Egjipti të shumtë në numër, por Abrami nuk ishte gjallë në këtë kohë për ta parë këtë gjë. Le të lexojmë vargun e 16. Por në brezin e 4-të, ata do të kthehen këtu, sepse padrejtësia e Amorejve s'ka arritur ende kulmin. Perëndia po i thot Abramit: "Nuk mund t'ju vendos në këtë vend, sepse i dua edhe Amorejt dhe dua t'u jap edhe atyre një mundësi për t'u kthyer përsëri tek unë." Perëndia u dha Amorejve 400 vjet kohë që të ktheheshin tek ai. Kohë e gjatë apo jo? Por megjithatë, e vetmja që u kthye tek Perëndia ishte Rahabi, lavirja kananease. Ajo u kthye tek Perëndia dhe i besoi atij me gjithë zemrën e saj. Gjithçka që Perëndia kërkon prej meje dhe teje sot është i besojmë atij. Perëndia është një Zot i mirë. Japse ai u dha Amorejve këtë shans të madh. Lexojmë vargun e 17. Por me të perënduar dielli dhe me të zbritur errësira, na del përpara syve një furrë që nxjerr tym dhe një pishtar i zjarrt që kalon përmes kafshëve të ndara. Të dyja këto figura simbolizojnë Krishtin. Furra padyshim që flet për gjykimin, ndërsa pishtari për atë që është drita e botës. Le të vazhdojmë të lexojmë vargjet 18 deri 21. Po atë ditë Zoti bëri një beslidhje me Abramin duke i thënë: "Unë u jap pasardhësve të tu këtë vend, nga përroi i Egjiptit deri në lumin e madh, lumin e Eufratit. Kenejt, Kenizejt, Kadmonejt, Hitejt, Perezejt, Refejt, Amorejt, Kananejt, Girgazejt dhe Jezusejt." Tani Perëndia shënon sinorët e vendit që i premtoi Abrahamit. Me që po flasim për premtime, mirë, Zoti i premtoi Abrahamit. Por Abrahami nga ana e vet, ai premtoi ndonjë gjë Zotit? Abrahami nuk bëri asnjë premtim. Ai vetëm i besoi Perëndisë. Zoti po i bën sot një premtim secilit prej jush. Ai do t'ju shpëtojë me anë të hirit vetëm nëse i besoni asaj që ai ka bërë për ju. Të dashur dëgjues, në mbyllje të emisionit të sotëm, uroj që të gjitha bekimet e Perëndisë, paqja dhe dashuria e Tij të mbulojnë jetën tuaj.